Donibane Ziburuko gaztetxeak bere 21. urte betetzea ospatzen du larun batuntan. Egun guztiko programazioa prestatua da eta nahi duenarentzat ateak idekirik izanen dira eguerdiko ordubietatik goiti. Arratsaldean zehar animazioak, pilota partida, petanka txapelketa eta abar izanen dira. Eta gauean kontzertuak emanen diote bukaera egunari. Baina ez nuke urte betetzeaz mintzatu nahi, egoera orokorraz baizik. Aliot Magiren porrota pozez hartu dugun untan, Donibane Ziburuko gaztetxeko gazteak ez daude oraindik gauza initz ospatzeko baldintzetan. Asteburuan urte betetzea heldu dela jakinik ere. Azken bi urteetan, herriko etxea gazteekiko ukanduen jarrera eta errespetu falta azpimarratu beharrekoak dira. Bilantziki bat egiteko gixan, duela bi urte herriko etxea jakinarazi zion gaztetxeari, ez zuela deus egitekorik ukanen etorkizunean akotzeko eskola zaharrean. Alegia, Donibane Ziburuko gaztetxean. Lekua, segurtasun arauen barnean sartzen ez dela, eta botatzea, hiruzpalau konponketa egitea baino garestiagoa omen da. Eta gazteek, nahi ez duten 100 metro karratuko lokala eraikitzea ere, merkeagoa omen da. Noski, Mirailaren beste aldetik begiratuta, Donibane Loizuneko herriko etxeak gaztetxeak duen eremua salduz, 1.000.000 € inguruko diru sartzea ukanen lukeela jakinik. Noski merkeagoa dela botatzea, horrela ikusirik. Ara zer gertatzen den herriko etxe bat herriaren lurrekin espekulatzen hastea. Errespetu falta aipatu dut. Besterik ez baita gazteek 10 aldiz galdegindako bilkurari muzin egitea. Herriko gazteeri herriko etxeko ateak istea errazegia gertatzen zaie. Herriko etxeko ateak itxi eta komisaldegikoak ireki. Izan ere, duela hilabete batzuk, gaztetxeko kideak komisaldegira konbokatuak izan baitziren Nuisance Sonore delakoaren aitzakian. 4 kontrabentzio abian dira, paueko tribunalera, bizilagun batek ezarritako salaketen arira. Isa, deituko dugun bizilagun unek, etxeak eraiki ditu gaztetxearen inguruan zituen lurretan. Udan, astean 1.000 eurotan alokatzen diren etxe horietakoak. Espekulaziorako asmoekin besterik ez. Espekulaziorako grina duen pertsona batek beraz, Donibaneko gaztetxean biltzen diren 100 gazteek baino indar eta eragin gehiago du herriko etxearen aintzinean. Azken zurrumurruek diote komite bat sortu dutela. Beraien hitzetan, arrabotsaren kontrako komitea den arren, gazteen kontrako komitea deiz ezaketen, edo espekulazioaren aldeko komitea, hobeki erranik. Jakin beharra dago, hemendik goiti gaztetxean egiten diren gaualdiak debekatuak direla. Eta eginez gero, sarrera pagatu gabe sartzen diren poliziek etenen luketela gaualdia. Argi dago beraz, gaztetxea espekulazioaren biktima bat gehiago dela. Dirua bere herriko gazteen ilusioen gainetik ezartzen duen herriko etxe batentzat. Noizbait, gazteen bilkura galdeari erantzunen baliote, bisai eta hitz xuriz erranen diete berriz, lotxari gabe, segurtasun arauak direla kanporatzeko arrazoiak. Anartean, dena gonbidatuak gira larun batuntan iraganen den gaztetxearen urtebetetzera, gazteen ilusio, nahi eta ametxeri sustengua emaiteko. Eurotan kondatzen ez diren proiektuak dira gazteenak, eta esperantza ez omen da neoiz galdu behar.